P3. Dette er verdens rikeste land på P3. P3.
Mandag 16. november, en mandag etter en helt meningsløs helg. En helg hvor noen folk har tatt seg til rette og gjort uopprettelige skader. Lys har vært tent for både Paris, Beirut og andre steder der uskyldige mennesker har blitt slaktet ned. Det har vært en bekmørk, trist dritthelg, skapt av de feigeste folka jeg vet om. De som ikke fortjener annet enn bunnen av støvelen og smaken av skosålet i kjeften. De feigeste rassøla på hele denne jævla kloden. Jeg snakker om de jævla terroristene. Mye er allerede sagt, og mye vet de per nå. Men det er fortsatt en haug med spørsmål som står ubesvart. Vi skal jo, som det nyhetsmagasinet vi er, snakke om hendelsene i Paris denne sendingen også. Vær du trygg. Vi skal opprette kontakt med Espen Aas, som befinner seg der de grufulle angrepene fant sted i helgen. Men før vi tar turen til Frankrike, så kan vi jo nevne at det er mandag. En ny uke har startet, og det er jo viktig i disse tidene å la livet gå videre. La ting handle om de vanlige tingene. Det er jo slik vi vinner, og sørge for at jordas kryp og avskum ikke vinner fram med den dritten sin. Det er jo det de tross alt prøver på. Så derfor, mandag 16. november 2015, mitt navn er Niklas Baarli, gamlefar er hjemme med brukket ben, eller det vil si han er hjemme med barn som har brukket ben. Og det gjør sitt til at det blir deg og meg de kommende to timene her på P3. Vi skal en tur til Speakers Corner. Vi skal selvfølgelig til det begredelige nederlaget landslaget vårt gikk på i går. Tape som gjorde at drømmen om et EM atter en gang forsvant. Vi skal spille en haug med musikk, og du kan få lov til å bidra til dagens sending igjen. I dette programmet kaller vi den delen for Perix, personlig riks, det som angår deg og din sfære. Send av gårde en SMS med kodeord P3 til 1987. Straks stikker vi til Paris,
verdens rikeste land,
på P3.
P3.
Jackie U og Justin Bieber på NRK P3. Det var Where Are You Now i verdens rikeste land, som akkurat nå har opprettet kontakt med NRKs reporter Espen Aas direkte fra Paris. Espen, vi hørte nettopp om en nylig mulig ny bombemann i undergrunnen i Paris. Hva er siste nytt der?
Ja, det er et stort område like ved Notre-Dame-katedralen, rett ved høyesterettsbygningen og rådhuset i Paris, hvor det er nå satt opp sperringer rundt et stort, stort kvartal. Det er tungt bevepnet politi nå på alle sider her. Jeg har akkurat gått en runde rundt, og det politiet fortalte til oss da vi snakket med dem var at de fryktet at det kunne være en mann med sprengstoff nede på undergrunnsstasjonen, så derfor er den nå stengt, men de vet jo ikke dette 100%, men det er det de frykter, og det er den teorien de jobber ut fra, og så får vi se hva som skjer ut fra det.
Hva annet er det som skjer i Paris en mandag etter en sånn helg?
Det har jo vært en veldig spesiell dag på så mange måter. Det var jo en stor markering her klokken 12 i dag med et minutt stillhet. Blant annet her nede ved Notre-Dame-katedralen hvor jeg befinner meg, hvor de ringte med klokkene før klokken 12, og hvor det da ble stillhet til det. Vi nådde akkurat 12, men så har jo natten og morgenen også vært preget av flere store politiaksjoner mange steder i Frankrike, i fem store byer. Det har blitt foretatt en rekke arrestasjoner, og det har blitt beslaglagt både våpen og ammunisjon. Samtidig så har det jo også pågått en stor politiaksjon i Belgia, hvor man også tror at deler av denne terroraksjonen på fredag var styrt fra.
Minst 129 mennesker ble drept fredag kveld. Hvordan sørger franskmennene?
Først ble de jo bedt om å holde seg inne og ikke være ute i gatene, fordi man fryktet hva som ellers kunne skje. Men etter hvert som helgen skred frem, og særlig da i går, søndag, så begynte folk å ta gatene tilbake igjen. De ville gå ut, de ville legge ned blomster på denne republikkplassen midt i sentrum her. Og dit har det jo fortsatt å komme folk, og på morgenen i dag også, da vi var der, kom det mange på vei til jobb. De stoppet opp, grått noen tårer, eller bare la ned en blomst, et kort, eller tente et lys før de gikk videre. Så det er jo en veldig tung stemning som preger byen hele tiden, samtidig som folk går litt på tærne, går på tåhev, fordi man vet aldri hva som kan skje neste gang.
Franske politikere har jo nå lovet krig mot IS. Opplever du at det franske folket står bak det?
Det vanskelig å si. Folk vel mer opptatt av sin egen sikkerhet her og nå, men de også opptatt av at ikke de skal vise at de gir seg, ikke skal slå seg, bli slått. Det jo en stolt nasjon med mange tradisjoner og lange tradisjoner bak seg, og de har vel ikke lyst til å bli tuet til tauset.
Takk til deg, Espen Aas fra Paris. Vi skal straks få inn en militærekspert her i verdens riksland som kan si hvordan man kan bli kvitt IS hvis verden bestemmer seg for å gjøre nettopp det. Først skal vi spille Jay-Z, Rihanna og Kanye West. Dette Run This Town på P3. Jay-Z, Rihanna, Kanye West, det var Run This Town I verdens rikeste land på NRK P3. Etter terroren I Paris har Frankrike lovet å knuse IS. De har allerede startet bombetokt I Raqqa I Syria, der IS har kontrollen. Noen har spådd den samme reaksjonen fra Russland hvis det stemmer at det var IS som stod bak bombinga av det passasjerflyet som gikk ned I Egypt for noen uker siden. Alt I alt kan det hende verdens ledere nå mer innstilt på å stoppe det der islamske statsprosjektet I Irak og Syria. Jeg har fått inn kommandørkapitein Per Christian Gunnarsen fra Forsvarets høyskole. Hei, Per Christian.
Hei, Svan.
Man har jo bomba IS en stund. Har man fått det noe?
Ja, det har man jo. Men det jo fortsatt en lang vei å gå. Jeg pleier å si at hvis vi ikke hadde bombet ISIL nå gjennom litt over et år, så hadde det sett arselig veier ut både I Irak og Syria.
Hva det man har fått til da?
Man har stanset framrykningen av ISIL inn mot de kurdiske områdene I Irak. Man har stanset I sydover mot Bagdad, og dermed på mange måter kanskje hindret en mer blodig borgerkrig mellom shiaene og sunniene I Irak. Og så har man stoppet folkemordet av kurderne I Kubane, og man har også hindret ISIL å ta større områder I Syria.
Jeg vil prøve et sånt tankeeksperiment her nå. Hvis verden gikk sammen og bestemte seg for å fjerne ISIL med alle midler, hvordan hadde man gjort det?
Ja, det jo en snedig tanke. Hvis dette hadde vært en eksistensiell trussel for verden, og det det jo liksom nesten blitt da, etter at man har begynt å gjennomføre terrorhandlinger på myke mål I Paris og andre steder, så ville man satt inn store ressurser for å bekjempe denne bevegelsen. Og da snakker jeg ikke bare om militære ressurser, man hadde altså brukt økonomiske, sosiale og diplomatiske virkemidler for å isolere denne gruppen, og selvfølgelig også måtte man ha slått I militært.
Når du sier økonomiske ressurser, hva legger man I det?
ISIL, de har jo denne visjonen og tanken om å etablere og vedlikeholde en islamsk stat basert på sharia-lover, og det vil si at de tar over alle statsinstitusjoner, altså de tar over helse, utdanning, vannforsyning, elektrisitetsforsyning, handel, de påfører skatter og avgifter, de har sharia, domstoler og så videre, så det jo ikke en ren terrororganisasjon sånn sett. Og det man måtte ha gjort da å sikre at de ikke får tilflyt av oljeinntekter, at de ikke får smuglet varer og tjenester, ammunisjon, våpen, fremmedkrigere inn I disse områdene sine, og lagt inn mer ressurser på det.
Hvis vi skal tenke det militære aspektet, da, hadde man bare pøset på med bakkemannskapet, for det har man vel til gode å gjøre forløpig mot ISIL?
Ja, nei, man jo skeptisk til det, fordi man har jo prøvd både det I Afghanistan og Irak nå for ikke så lang tid tilbake, og sett at det har et begrenset virkning på disse landene. Og I hvert fall når man trekker seg ut, så ser man at det nasjoner som ikke fungerer optimalt, selv om man har støttet militært gjennom mange, mange år. Så det ligger litt I denne amerikanskledede koalisjonens navn, altså Inherent Resolve. Inherent betyr altså at man på en måte pålegger egentlig de regionale og lokale aktørene å selv stå opp mot ISIL, og så støtter man dem med blant annet luftangrepp.
Du var jo litt inne på det nå, fordi en ting jo å drepe mange tusen ISIL-krigere, men det jo en ideologi I bunnen her. Kan man drepe den ideologien?
Nei. Det kan man jo ikke, og derfor må man bruke andre virkemidler. Jeg sa sosiale virkemidler, og et aspekt av det jo det å drive arbeid mot radikalisering I hvert enkelt land. Norge, Storbritannia, Belgia, ikke minst Frankrike og andre land, hvor det radikale elementer, og hvor det potensiale for flere som tilslutter seg denne ideologien.
Vi fortsetter praten snart her på NRK P3. Først har vi ny musikk på P3. Dette Pia Mia og Touch I verdens rikeste land. I'm lying in this hotel. Pia Mia i verdens rikeste land på P3, du hørte Touch. Jeg har kommandør kaptein Per Christian Gunnarsen fra Forsvarets høyskole på besøk. Hei igjen.
Hei, sånn.
Vi har snakket om hva vi tenker kunne måtte til for å fjerne ISIL helt, hvis man bare la alt man kunne I det. Det var blant annet økonomiske ressurser, det var sosiale ting, I tillegg til det militære. Det realistisk at det du nevnte I stad kan bli gjort?
Ja, nå var jo jeg kanskje litt lur, fordi det jeg sa I stad, det passer jo på mange måter på det som man faktisk gjør da.
Oh, ja.
Så man forsøker jo å ansvarliggjøre regionen selv, og så støtter man da med en del militære ressurser for å få på plass en bred koalisjon for å isolere denne gruppen økonomisk, militært og fra den sunnimuslimske befolkningen. Mm. Så det er den strategien man har valgt, og Obama har jo blitt kritisert for det, men det en litt sånn langsiktig strategi som kanskje over tid vil virke. Men en ting selvfølgelig å utdanne og utruste styrker som kjemper mot ISIL lokalt. Men det en utfordring å få til å kjempe mot ISIL også. Det ikke alle som så interessert I det.
Nå som vi har sett terrorangrep I Paris, tror du kampen mot ISIL vil bli forandret nå fremover?
Jeg tror at det vil ikke I stort forandre så mye. Jeg tror man får en større oppslutning I disse landene som stiller styrker og ressurser for å bekjempe ISIL. Problemet at man ikke enig om hvordan man skal løse borgerkrigen I Syria. For der står Russland og Iran på en side og støtter Assad, mens USA, Saudi-Arabia og Vesten og Tyrkia står på den andre siden og støtter opprøret. Så det fortsatt mange skjær I sjøen for å få på plass en fred I Syria og dermed også fjerne ISIL fra dette området.
Etter angrepene I helgen så sier jo Frankrike nå at de I krig og at de vil ødelegge fienden, og det betyr vel bare at de mener alvor. Hva det vi kan vente oss fra Frankrike da?
Dette her ble jo sagt rett etter angrepet, og det jo sånn at Frankrike har en relativt offensiv utenrikspolitikk I utgangspunktet, og har vært pådriver for å fjerne Assad, og vært pådriver for å fjerne ISIL. Det vil nok bli aktuelt for Frankrike å intensivere sin militære tilstedeværelse og angrep mot gruppen, men jeg tror heller ikke vi vil se at man prøver å få på plass store bakkestyrker som skal inn og gjøre det samme som man gjorde I Irak. Fordi da blir man enda opp også med det samme hengemyra som man var I Irak, hvor man da måtte begynne å lage en ny nasjon, og det ønsker man jo ikke.
Jeg så en dansk politiker si at de som velger bombemål nå må drite I om det kvinner eller barn til stede. Man må drepe ISIL-krigerne selv om de gjemmer seg blant sivile. Det en måte å gjøre det på?
Nei. Det er jo helt kontraproduktivt. Altså det blir helt, helt, helt feil. Da har man ikke forstått noen ting. Poenget å få den sunnimuslimske befolkningen til å distansere seg fra denne gruppen. Og klart begynner vi å drepe kvinner og barn nede I Syria, så vil flere rekrutteres til denne gruppen. Og det vel kanskje akkurat det de ønsker seg. Så det blir en helt feilslått strategi.
Det var alt vi rakk, Per Christian Gunnarsen fra Forsvarets høyskole. Takk for at du stakk innom.
Bare hyggelig.
Vi spiller mer musikk på P3 nå. Dette Hailey Steinfeld, I Love Myself I verdens rikeste land.
Verdens rikeste land.
På P3.
P3.
Til å være fra Bergen, som jeg sier at Woodstock, de overraskende hyggelige. Du hørte Flowers, de var urørt finalister I 2015. Vant ikke, men gjorde det sabla ordentlig altså, på urørt finalen. Du kan se urørt finalen hvis du vil. Ligger på tv.nrk.no.
Etto, hører dere meg bak der?
Ja, kvart på fire på en mandag, da står Silje rett utenfor Stortinget da. Klar med speakerskåne?
Speakerskåne, klar med åpen mikrofon. Dette ytringsfrihet.
Ja, I praksis.
Faktisk.
Ja, du kan finne Silje og bare lire av deg hva noe enn du vil.
Ja. Ja og husk, vet du hva, det var, jeg kom på det nå, for det var en gang det var en fyr her som... Han fortalte at han ble så stresset av sånne små skinnsekker Husker du det?
Hæ? Nei.
Han ville oppfordre folk til å ikke gå med skinnsekker. Og hun okay. jenta så kom, nå er jo dette her, det er jo litt sånn inn nå, føler jeg, sånn 80-90-tall stil. Ja. Så nå er det jo skinnsekker overalt.
Ja, i den merken grunnen så driver jeg og ser en sånn sekk som ser ut som en herrepung overalt på internett. Jeg har ikke sett den I virkeligheten enda, men den florerer
ja.
På internett.
Ja, I hvert fall.
Da blir jeg stressa.
Ja, ja. Herrepung, du ser seg. Ja, men I hvert fall, apropos skinnsekk, da kom hun jenta som nå, du har skinnsekk. Det var derfor jeg kom på det.
Ja.
Det skinnsekk, men det ikke fjellrevensekk, og det synes jeg verre.
Det verre?
Det verre.
Det Hvorfor det?
Fordi det sånn som alle har, og det...
Ja, men nå har alle små skinnsekker.
Ikke den jeg har! Den ja, men, fra Vietnam!
Var det ikke fjellrevensekk, da? Var det ikke fjellrevensekk han ranta mot han fyren?
Nei, det var små... Var ikke det
Nei, jeg tror det var fjellreven, altså.
Fader da, du ja. Datt jo hele det her I grus når jeg har glemt det. Men uansett, hvem du da?
Hvem jeg? Heter Martine.
Martine, ja. Gammel da?
Akkurat passe gammel.
Akkurat passe gnien på alderen.
Hemmelighetsfull, altså.
Hva det du vil snakke om på Speakers Corner I dag?
Vet du hva, nå synes jeg du som sitter og hører på radioen skal spisse ørene dine, for det gjelder garantert deg. Jeg dritt lei av at jeg hver morgen får ødelagt dagen min, fordi folk så jævlig sure på T-banen. Det sånn, jeg er alltid dritglad når jeg våkner, spiser en god frokost og avokado og reksalat og hele pakka, løper I glede ned til T-banen, så bare åpner, det dørene som åpner seg T-banen, så bare kommer det sånn vegg mot meg, altså når det dårlig energi som bare kveler meg, og det sitter bare mennesker inne som bare så, det ikke vanlig slappe ansikt, det sure ansikt, og det ser ut som de sitter og planlegger alle sammen hvordan de skal ta livet sitt, Nei. Og det må folk slutte med
det jo B-mennesker vi B-mennesker
alle ikke B-mennesker, hvis du går inn på T-banen om morgenen jeg der klokka 7 hver eneste dag da sitter de bare og kjempesure du bare mister, bare, du vil ikke leve lenger, du må bare håpe på at du skal av litt fort
Men hvordan du om morgenen?
Jeg jo dritglad, jeg spiser og reker
Du ikke sånn her
Jeg sånn, ja
Er du det?
Ja
Å, fy faen
Jeg kom på T-banen, og da bare ødelegger det alt Så jeg må bare si til folk at dere må skjerpe dere Jeg vet dere kanskje litt trøtte på hverandre Men ta så smil, så blir man jo glad også ja.
Men jeg jo enig med det, det jo masse sur folk Men det har veldig masse med å be mennesker gjøre Altså, jeg det jo helt krise Bruker jo så lang tid på å våkne Det jo bare vondt En vil jo bare være inne I sitt eget...
Men det går an å være trøtt og være bli. Det ikke sånn at du må være sur når du trøtt. Du kan være blitrøtt. Det er den beste måten å være trøtt på.
men ja, jeg tenker jo også at det jo også veldig ofte sånn at på morgenen, en vil jo bare ikke møte folk på jobb og sånn. Så det jo derfor må liksom bare spare energien sin til en kjenner på jobb.
Men det jo, I Norge så det ingen som snakker med hverandre uansett. Så selv om man ikke vil... Altså, at man ikke vil møte folk, det betyr ikke at man må være sur. Man kan ikke være bli.
Du jo enig med deg, jeg bare prøver å forsvare meg, for jeg tror jeg litt sur.
Men jeg blir sur av sånne folk som Martine.
Men jeg må være bli, altså ikke bli. Jeg må bare si en ting til. Fordi det plutselig sånn at hvis man litt bli på T-banen, og ler å fjolle med en kamerat, så får man jo stygge blikk, og det må folk også skjerpe seg på.
Ja, det må de skjerpe. Det helt enig.
Hvis andre smiler, så må du smile du også.
Ja.
Jeg faktisk enig med Martine her nå.
Nei, men sånn overdøvende positive folk, de kan jeg bli sur på, altså. Så hvis jeg hadde vært helt vanlig I dag på metroen, på vei til jobb, og så hadde jeg møtt på det der blifjeset til Martine, så hadde jeg blitt ekstra sur, kan Nilsson si.
Nei, jeg vil heller ha 10 blie folk enn 10 sure.
Nei.
Det jo veldig bra.
Det lov til å være sur helt frem til klokka 12. Da skal du begynne å dra på smilet. Frem til da kan du være pottesur. Det helt greit. Silje, vi skal ta en låt til. Og så kommer vi tilbake til Speakers Corner rett etterpå. Hvordan finner man deg hvis man skal finne deg?
Svart jakke, blå mikrofon. Det så få folk her I dag, for det regnet.
Ja.
Så du ser meg veldig lett utenfor Stortinget.
Hun står der med en antenne. Finn Silje utenfor Stortinget. Du får Major Lazer, DJ Snake og Mø. Dette her Lean On I verdens rikeste land på NRK P3. Major Lazer, DJ Snake og Mø på P3. Du fikk Lean On.
Etto, hør dere meg bak der?
Silje Ese, hallo!
Hei, står ut på Stortinget igjen.
Nei, gjør du det, ja? Du har vel med radiosenderen, eller?
Ja, med radiosenderen. Og mikrofon.
Har du det også?
Ja.
Fy faen.
Speakers Corner, folk kan komme og tømme sjela.
Ja.
Nå en gutt her med caps.
Ja, Daniel heter jeg.
Oi, da hører jeg.
20 år fra Moss.
Fra Moss?
Fra Moss, men nå bor jeg i Oslo.
Å, herregud.
Du kjenner jo han galt programlederen fra Moss også.
Ja. Han det.
Ja.
Ja, det hyggelig. Du der nå?
Ja, hei!
Niklas heter jeg.
Niklas, god dag.
God dag, Daniel!
Dette blir gøy. Hva det du vil snakke om, Daniel? Ja,
jo, jeg vil snakke om alkohol da. Ja. Og rusmidler og lovene rundt det i Norge. Det bare masse tull, egentlig.
Selvfølgelig, han fra
synes jeg. Fordi alkohol, det jo en av de mest skadelige drugs du får tak i her. Da. Det ligger på linje med heroin og alt sånt. Så jeg stusser litt på at det lovlig, da, hvor mye samfunnet liksom blir pushet til å drive med det, da. I stedet for andre ting.
Driver med drikking?
Ja, driver med drikking. Drar ut på fredag, lørdag, drikker seg drita, jobber 9-to-5... Drittjobb.
Hæ? Ikke det deilig da?
Nei, det dritskjedelig det.
Slapp av i helgen med litt alkohol.
Ja, så kommer tilbake til A4-livet hvor de må bare jobbe som faen og... Ja, gjør det skjedelig gang på gang da. Så tilbake til drikking i helgen igjen. Ja. Men så lærer man aldri noe av det. Annet enn at man sier at man aldri skal drikke igjen, men så gjør man det neste helgen.
Har du dårlig erfaring med alkohol? Ja. Eller, det var veldig rundt. Er det derfor du... Vi snakker om det.
Jo, jeg har hatt noen dårlige erfaringer selv, men også folk jeg kjenner da.
Ja.
Blant annet at jeg havnet i slåsskamp med bestevennen min, eller kranglet som faen med familie og venner. Og... Ja. Det har gått ut over vennskap og sånne ting da.
Ja.
Så det er noe man ser ganske ofte, nesten hver dag på byen, så er det noen som slåss og jenter som blir voldtatt og sånne ting.
Ja. Vil han forby alkohol, er det det han vil?
Ja, for det er noen lurer vi på. Vil du forby alkohol?
Jeg vil ikke forby alkohol, det burde være lovlig, akkurat som egentlig alle andre stoffer som man kan ta kontrollert.
Men du vil bare at den skal være litt, tenke over alle de stygge konsekvensene?
Folk må tenke over konsekvensene, det er mye dumt som kommer ut av det i forhold til mye godt. Da.
Men du, nå, ja.
Ja,
altså. Nå er vi jo på vei inn i julebordsesongen, det er kanskje den våteste måneden hele året. Har du noen tips til folk som skal ute på julebord da?
Drikk med måte og tenk på konsekvenser. Forholdet ditt til de på jobben kan bli et helvete hvis du gjør noe veldig dumt. Da.
Ja.
Så ja, tenk litt over hva du gjør, liksom. Og ikke gjør det bare fordi det er kult og fordi alle andre gjør det. Hvis du ikke er gira på alkohol, så må du ikke drikke deg drita, liksom.
Er det noe annet du kan gjøre?
Jeg vet ikke, du kan jo sitte hjemme og bare se på TV og slappe av, liksom. Eller så kan du faktisk prøve andre ting, da. For eksempel sopp, eller LSD. Ja. Mye rart da, som du kan ta, som ikke er skadelig hvis du tar det i summen mengde.
Har du tatt sopp? Du har ikke tatt sopp nå?
Det kan jeg ærlig talt si at jeg ikke har gjort nå, men jeg har gjort det før.
Ja,
ok. Og du lærer så mye mer av det enn alkohol.
Ja, hva er det som er bra med sopp? Hva lærer du da?
På sopp så lærer du, det kommer litt an på hvordan du tar det. Hvis du tar det før du drar på byen, så er det nesten som alkohol, da er det bare tullet til liksom. Men tar du sammen med vennene dine i et godt miljø, med de du bryr deg om, så lærer du så mye om hva som er viktig i livet da. Hva du bryr deg om, hva du burde bry deg om, hvordan du skal løse ting i livet ditt som er vanskelig å drive med, rett og slett.
Oi, konflikter.
Konflikter og alt mulig.
Store spørsmål.
Jeg har vært mye... Ja? Jeg har vært mye krangelig med moren min og sånn, på grunn av alkohol da. At jeg kom hjem og er overstadig beruset, for å si det sånn.
Men når du tar sopp, så merker du det.
Når jeg tar sopp, så kommer jeg med å gi mamma og broren min en god klem og sier at jeg elsker dem, rett og slett.
Men, altså, Silje, sopp er jo ikke bare trivelige deler.
Nei,
for eksempel bad trips har man jo hørt mye om.
Ja, bad trips.
Bad trips på sopp?
Man kan jo få det.
Det kan du.
Jeg har aldri tørt å ete sopp, altså. Det
nei, ikke sant? En bad trip på sopp. Jeg har sett folk som har fått det. En god venn av meg fikk det faktisk. Men da blir du mer sånn innersluttet. Du vil kanskje ikke snakke med folk, fordi du føler alle energiene og tenker på dumme ting du har gjort i livet ditt, kanskje.
Men det er jo en grunn for at dette er ulovlig. Det er jo en fare for at folk kan havne litt utpå.
Det er en fare for det, men det er det også med alkohol, ikke sant?
Ja. Det er faktisk en...
mer fare med alkohol. Det er jo for... Du tar sopp og opplever sånne ting.
Silje,
det
er jo også en stor sjanse for å havne i psykose, for eksempel, hvis man tar sopp.
Ja, stor... havne i psykose kan du gjøre, også.
Psykose, det er noe som ikke er forsket så veldig mye på, men selvfølgelig hvis du tar alt for mye av det i helt ukontrollerte miljøer og sånn.
Ja. Det er så vanskelig. Jeg er ikke lege, men det er lovlig i hvert fall. Men,
Jeg kan også informere om at det er for øvrig forsket en god del på liksom, hvordan sopp og andre droger påvirker kroppen. Så det kan jeg liksom si da, at nok av forskningsrapporter kan lese hvis han har lyst til det. Du, Silje, vi må runde av.
Vi må det.
Men takk for runden fra speakers i dag da.
Ja, takk for meg.
Slags i morgen, eller?
Tusen takk, kan jeg så bare hilse til alle gutta på Ø-blokk, Hille, Kristian, Faruk, Molly, holdt jeg på å si, og Lucy og Faruk, ja. Jeg tror jeg sa han, men...
Faruk fikk to.
Bra, så heldig det
var. Koselig. Hils Daniel da, si Moss.
Ha det bra, dere gutta.
Vi tar Wales and This Lake på Petre nå, Sahara Blind, og så kommer The Weeknd med Can't Feel My Face, og så kommer Jagu Petre Nyheter. Nå ser jeg at produsenten min griller på nesa, kan hende The Weeknd ikke kommer fordi vi ikke rekker det for nyhetene. Vi får se! Det blir en overraskelse. Wales and The Lake kommer vi I hvert fall. Dette Sahara Blind.
Dette verdens rikeste land.
På P3.
P3.
8 minutter etter klokka 4. Hei på deg, og takk for at du lytter på NRK P3 og verdens rikeste land.
Hei på deg.
Mitt navn Niklas Bårli.
Mitt navn Sven.
Og det så hyggelig å ha deg på besøk, Sven.
Å, så hyggelig. Litt bekymret for at vi glemte Bonnie Tyler når vi snakket om det for en måned siden.
Ja, men du vet du kan ikke huske på alt heller, som jeg pleier å si.
Kan ikke huske på alt.
Vet du hva jeg har fått med nå?
Ny vekt på badet, tippe
Nei, det har jeg ikke den fortsatt den samme
Ny bil
Nei, jeg har fortsatt Ny hund For jeg har fortsatt bjarne
Samboer
Nei, ja, det roomet har jeg hatt en stund da
Livsmotto
Nei, helt så bollig Nei, jeg har fortsatt homofil, ja Vil du vite det, kanskje?
Våpen
Nei
La meg slutte å tippe med
Ja, et spørsmål om du vil vite det eller ikke
Jeg vil veldig gjerne vite det
Jeg har fått meg aktivitetsband
Nei, ja, det sant?
Sånn som monitorerer all min aktivitet
Ja
All min søvn Og så videre Den ser om jeg sover dypt Eller lett Hvor lenge jeg sover dypt Hvor lenge jeg sover lett Den vekker meg med vibrering I armen om morgenen Når jeg I lett søvn Sånn at jeg ikke skal være så trøtt Den kan også vekke deg Hvis du har en powernap Sånn rett før du går I dyp søvn sånne ting
Genialt.
I tillegg
jeg var på tur med en fyr med et sånt bånd I går Og etter vi hadde gått tur Så kunne han informere meg at nå hadde vi beveget oss 60 etasje I høydemeter
Oi.
Vi hadde gått over 10 kilometer Oi. Lang tur
Gjorde du det I går?
En liten søndagstur
Ja, for det det som gøy Fordi jeg har jo hatt med denne her I hele går Første dagen jeg brukte den Vil du vite hvor langt jeg beveget meg I går søndag
ja,
Fri hele dagen Nok av tid til å gå en flott tur Og så lignende
Toppmotivert Første dagen Da tippet du dro til med 9 kilometer
Ja, for her skal jeg imponere, ikke sant?
Selvfølgelig, dag 1
Ja Jeg gikk Det skal jeg få dette riktig Jeg gikk 364 Skritt
Skritt! Det ikke mye Hvor lite det?
Det
100 meter
0,3 kilometer I hele går
På ett døgn
Jeg forbrant 28 kalorier Det lengste perioden Jeg har satt helt stille uten å røre på meg Altså helt stille 1,5 timer
Så deilig Det sånn ofte på radio så sier man sånn Jeg har ikke tid til å ta hele historien Men, det har vi faktisk nå
ja.
Hva gjorde du på disse 300 skrittene?
Nei, jeg lagde mat på denne
mm.
Jeg gikk vel inn på soverommet og spilte CS Og gikk tilbake til stua Og så gikk jeg sikkert et par ganger på do da
mm. Det imponerende, jeg lurer på det noen som har hatt mindre enn dette I ja, går?
Da det god ass
Da vil jeg veldig gjerne vite det
Da det god, da har du ligget I senga hele dagen
Da skal du få en t-skjorta med Da skal jeg gå ut og hente en t-skjorta og sende den av gården
Men da må du ha bevis
Ja, må ha bevis, ja. Screenshot av, noe, av telefonen din.
Ja. P3 til 1987 kodeord og nummer.
Mm.
P3 til 1987.
Skal du få et t-shirt hvis du var under 300 og...
64 skritt.
Mm.
Det noen som lurer på om vi mente Bonnie Tyler og ikke Cindy Lauper.
Vi mente Bonnie Tyler?
Ja, ja, det Bonnie Tyler. Ja, ja, ja. Ok, snart sport, eller?
Jeg kan komme med noe sport straks.
Åh, deilig. Her får du Martin Solveig først og GTA. Intoxicated på P3.
P3. Verdens rikeste land.
På P3.
Dette er verdens rikeste land. Med Niklas Bårli og Mathias Nylenda.
På P3.
Martin Solveig på NRK P3. I verdens rikeste land sammen med GTA. Intoxicated 4:15. Låten der minner meg altså om et eller annet igjen, men så har jeg ikke noe, på det, dessverre. Men den fin da. Den veldig fin. Sven!
Hallo.
Du ready?
I am ready.
Han kjekk, han stram, og han gir deg sporten I verdens rikeste land. Ta veldig mot Sven Biskar!
Hallo!
Hallo,
Norge!
Hallo, Norge.
Og velkommen til sporten.
Takk for det.
Her på P3. Det ja. Gode tider for Sukka.
Rellåsen.
Eller Suk, som de råeste fyrene på Manhattan kaller han for.
Ja, de rå.
Hylles av alle etter Rangers 9. strake seier, skriver VG.
Å, fy fader.
Han hadde altså to målgivende passninger i natt, Bjørli. Før han ble matchvinner i kampens siste minutt. Det er jo altså som en god Hollywood-film.
Ja, det får du si.
Han er best i NHL akkurat nå. Han er best i hele NHL.
Nei, er det sant?
Det er noen på laget til Sukka som mener det.
Nå synes jeg vi som nasjon skal klappe oss på skuldra, for det er vi som har oppfostret dette greiene her.
Helt riktig. La oss ta tre sekunder. Ja. Høyre hånd opp på venstre skulder. Ja, bra, Norge.
Faen, er god, ass. Norge! Norge!
Vi tar litt fotball.
Ja.
Jerv, enda nærmere tippeligaen, Bårli. Slo Kristiansund i sluttspillet opp fra Obos-ligaen. Lille, fine Jerv fra Grimstad. Faen, dere
heier på Jerv, altså. Du heier skikkelig på Jerv.
Du heier på det?
Ja, jeg gjør det.
Ja, så bra.
Underdog skal møte start
i
nå.
De skal møte start i kvalik, og vinneren går altså til tippeligaen.
Woo!
Så litt UFC.
Ja.
Og da må vi komme med en spoiler alert.
Å, spoiler alert.
Litt viktig.
Spoiler alert.
Litt viktig når man snakker om UFC, for det er veldig mange som ser på UFC som ser det i opptak.
Å, ja, ok.
For det går jo midt på natta.
Jeg skjønner.
Det er nemlig sånn at det var storkamp i helga. Ronda Rousey mot Holly Holm.
Ja, dette har jeg faktisk fått med.
Ja, og nå kommer spoileren. Holly Holm vant!
Ja!
Sjokkseier.
KO.
Ronda Rousey, som altså er den største stjerna i MMA-sirkuset, har blitt kåret til Female Fighter of the Year i 2012, 2013 og 2014.
Å, hallo.
Ble altså nok av noe så voldsomt i helgens kamp. Ta litt mer fotball til slutt. Tjekk vil kaste hjelmen. Skrive sporten.com.
Skal han kaste hjelmen? Er ikke det livsfarlig?
Arsenal-keeper Peter Cech sier han har lyst til å spille uten hjelm. Jeg er mer selvsikker hvis jeg spiller uten hjelm. Hjelmen dekker ørene litt, og jeg hører dårligere på banen. Men legen sier han ikke får lov.
Så han skal holde på.
Han må spille med han.
Ja, ja, okay.
Nå har lyst.
Ja.
Kan for øvrig anbefale å sjekke ut Peter Cech sin egen YouTube-konto der han spiller tromme.
Med hjelm, eller?
Uten hjelm.
Det er uten hjelm, da.
Nå sitter jeg med headphones.
Jeg kan informere deg om at det kommer til flere bidrag med folk som har gått mindre enn meg. Det kaster øynene mine på akkurat nå.
Er det sant?
Det laver seg 224 skritt.
Oi, oi, oi.
Da lurer jeg på, har du vært akt? Altså, ja, det her er lite, altså.
Nei, da har de lagt vekk telefonen.
Ja, det er det jeg lurer på, om de har lagt vekk.
Jeg tror ikke noe på det.
Nei, for det der er bare på bittelite tidsrom. Her er det, vi snakker fra 12 til liksom 1. Er det, har det skjedd noe der?
Er det verdig en t-skjorte?
Her er det 116 daglig skritt. Men det, ja, det er faktisk gjennom hele dagen. Så det, jeg tror faktisk den vinner, altså.
Okay. Da blir det t-skjorte. Hva heter vinneren?
Nei, det er ikke noen navn der.
Send inn, du med 116 skritt. Ja. Send inn navn og adresse, så fikser vi en liten gave.
Ja, det er mange som har hatt en lat dag i går.
Det er godt å høre.
Ja. Veldig bra, folkens, jeg er stolt av dere.
Veldig bra.
Vi takker hele takt på P3. Så blir det mer sport. Mer sport. Veldig snart. Liker du den låten her, liksom?
Jeg elsker!
Veldig bra.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Carl Lewis og Ari, det var Telescope og NRK P3. De skal jo opptre på P3 Gull, vet du. Så få det med deg. Det var landskamp, var det ikke det da?
Jo, går? Det er jo litt sikkert noen som reagerer på at ikke vi har snakket om det i det hele tatt enda.
Det kommer nå. Fordi det her må snakkes om.
Ja, Norge ble høgmost i Ungarn, skriver Dagbladet. Kanskje min favoritt
overskrift. Høgmost?
Norge ble høgmost, ja.
Ah, ja. Jeg synes det er synd på Høgme.
Ja.
Fordi etter forrige kamp da, som var torsdag, da var det sånn, da var alle i harnisk over at han ikke brukte Martin Ødegaard. Herregud, må bruke Martin Ødegaard. Må ha Martin Ødegaard på. Og det er masse fotballproffer og sånn. Det er jo Twitter sånn, kan ikke forstå at ikke Martin Ødegaard er på. Og så brukte han Martin Ødegaard i går.
Ja.
Og da får han kjeft for det.
Ja.
The man can't win.
Nei, det kan han ikke. Så, men sånn er det jo å være landslagssjef.
Ja, men da man må jo være konsekvent i kritikken.
Ja, men det er ikke fotballfans, vet du, Bårli. Vi er ikke det. Det er, når han ikke brukte Ødegård på torsdag, så var det feil.
Ja, men så brukte han Martin Ødegård i går.
Ja, det var jo feil.
Hvordan kan det være feil, da? Det er samme kamp.
Ja, men det er etter på klokskapens tegn. Det er sånn det funker. Og så var det borte, og kanskje Ødegård plutselig var litt for urutinert. Jeg synes det beste av alt var de som mente at når han bytta ut Ødegård i pausen, så var det feil.
Ja.
Men det er bare sånn fotballen fungerer.
Har du
bare
først satt Ødegård på, så skal det være på. Og hvis du ikke har satt den på, så skal det være feil. På. Hvis du tar den av, så er det feil.
Jeg vet ikke om du har sett forsiden på VG-sporten i dag. Men det Høgmo får mye kritikk for i dag, Bortsett fra at de tapte og at han hadde valgt feil lag.
Og at de spilte revva.
Det at han er alltid veldig positiv etter kampene. Og det sa han i går også. Det er mye positivt med landslagepartiet.
Han var mye smartness og brighthet.
Ja, og Drillo er uenig, men det var ynkelig. Lars Kjernås mener skivebom. Morten Langli mener at det er irrasjonell tenkning. Det er mye...
Altså, Jon Arne Riese sier bare god jul.
God jul, skrev Jon Arne Riese. Mini Jakobsen slakte Høgmo her, eller slakte laget da.
Ja.
Mens Per er positiv.
Men hva skal man gjøre da?
Det er det vi har det, altså, det er ikke godt å si.
Jo, det er godt å si. Vaktsjefen vår hadde et godt poeng på morgenmøtet. Ja, han sa bare sånn det må styres demokratisk. Hele Norge må bestemme.
Ja, det hadde jo vært veldig gøy. Men det er ikke sikkert det hadde fungert så veldig bra.
Dette er det vel prøvd før. Helt sikkert.
Det er nok prøvd før. Men jeg vet ikke om det er prøvd sånn ordentlig.
Ok.
Sånn helt ordentlig.
Nei.
Men, ja.
Men, altså, ideen, la Norge styre fotballlandslaget.
Ja. Synes det er en god tanke.
Ja.
Som jeg har faktisk prøvd å finne ut om det er mulig.
Ja, det er det de prøver å komme oss. Du har vel brukt dagen i dag på å tenke landslaget styrt av demokratiet.
Ja.
Ja. Skal høre på det etter Jason Rule og Jennifer Lopez på P3.
God jul!
Try me. God jul da. Jeg tappte penger igjen, vet du. Jeg tappte alltid penger på Norge. Ja, hele tiden.
Du hører på verdens rikeste land på P3. P3.
Det er sant, det er jo sånn dreier på grunn av. Det er sant. Det var helt sjukt. Fy faen, det var litt av det her.
For en historie.
Ja, det var rått.
Wow.
Jason Rulo, Jennifer Lopez og Matoma på P3. Du hørte Try Me i verdens rikeste land som har Sven Biskarsunde på besøk.
Yes, og stemningen er god til tross for at Norge ble høgmost i går.
Ja, vi tappte så det sang.
Kommer oss ikke til EM.
Nei.
Men det er mange kritikere av høgmost, stakkars. Og ja. Vi har konkludert vel at vi synes litt synd på han. Det er vanskelig å styre et sånt lag når alle andre vet bedre.
Ja, det er ikke lett å være høgmo.
Det er ikke det.
Så da bør landslaget styres mer demokratisk.
Ja, det er det vi lurte på da. Er det sånn at vi bør rett og slett lage et landslag som ledes av absolutt alle?
Jo, det hadde vært en idé det. Jeg er litt usikker på hvor godt det hadde gått.
Det sier redaktør i Fotballbladet Josimar, Frode da Costa Lia.
God dag, god dag.
Frode her, han mener at tanken om et demokratisk landslag, ja, den er fin og ikke minst god på papir. Men at han antageligvis ville slitt litt da med å fungere i praksis, denne teorien. Og ideen er ikke helt ny heller. Den har allerede vært prøvd.
Ja, altså det skjedde vel på 90-tallet en gang, 96 eller 97, hvor vi hadde folkets landslag, hvor blant annet VIF-spissen Espen Supermusa Museus spilte. Jarle Flo var også med.
Lasse Olsen, Fredrik Kjølner, Tore Krokstad, Petter Rudi, Bjørn Villegrein og Heinok Tran. De havna alle på laget når Norges folk fikk bestemme landslaget. Kanskje ikke Norges beste spillere på dette tidspunktet, men en ekstremt populær gjeng.
Supermusa Museus spilte. Jeg tror at overvektende, offensive, kreative spillere kontra de mer kyniske arbeidsmavlerne man faktisk trenger på et landslag, da, hadde kommet til overvekt.
Det er nok mest fornuftig å fortsette sånn som vi gjør nå, og gi all makt til noen få dedikerte menn. Men tanken på at alle skal kunne bestemme er jo helt klart mer romantisk. Så romantisk at den selvsagt har blitt testet flere ganger enn en.
Tidligere så har vi også hatt noe som heter presselandslaget.
Presselandslaget?
At journalister har gått sammen og valgt ut et eget landslag til avstemninger i avisene, og det har vært ganske ombredt, altså både i Brasil, Tyskland og i Norge. Altså siste presselandslaget som jeg kommer på er vel på slutten av 70-tallet en gang.
Ah, et nydelig konsept. Journalisterne får plukke laget. Deilig. På internett har den demokratiske trenermodellen blitt tatt enda et steg lenger.
For et par år siden så ble det jo startet noe som heter My Football Club. Der var det sånn at medlemmene kunne stemme over laguttaket, kunne stemme over formasjon, kunne stemme over disposisjoner treneren skulle gjøre.
Det er helt rått.
Ja, det er helt rått.
Hvordan funker det?
Nei, altså, i starten så funket det veldig dårlig, så de måtte gå litt ifra den modellen, men fortsatt er det sånn at du kan være med og stemme på nøkkelavgjørelser i klubben.
My Football Club, det er det mest helhjertet eksempelet på en helt demokratisk fotballklubb. Fotballklubben Ebbs Fleet ble kjøpt opp og drevet av fans fra 2008. Planen var at medlemmene skulle bestemme alt.
Kit that the team are wearing at the moment, the home, the away and the third team kit, were all chosen by the members.
My Football Club, den eksisterer visst nok fortsatt og har fungert helt på det jevne. De har ikke blitt noen stor makt i fotballverden, men en klubb som folk har blitt fryktelig glad i.
I can tell you that 61.2% have voted that the ticket prices should be £13 for adults, £7 for senior citizens, £3 for the under 12.
En klubb der publikumsfavorittene alltid får spille. Hadde jeg styrt et sånt lag, så hadde sikkert Tom Høgli vært både kaptein og trener og spiss. Og det reiser jo et veldig interessant spørsmål. Hvordan hadde det norske landslaget sett ut hvis det var folket som fikk bestemme?
Ja, da tror jeg en som satt på benken i går, Ole Selnes, han tror jeg hadde vært selvskreven. Hvem fler? Sørloth.
Alexander Sørloth, ja.
Ja, han tror jeg hadde kanskje fått en plass. Kjetil Wæler tror jeg hadde fått en plass.
Ja, han tenkte jeg jo på.
Ja.
Sånn som Morten Berre og Daniel Berg Hestad sånn, i en avstemning, de er jo fryktelig populære spillere.
Ja, så er de kjente navn, så de kunne fort kommet inn på, ja. Jeg
hadde puttet på Jonas Svensson, ass.
Du hadde puttet på Raymond Kvisik, du.
99 Jerry Monson.
Han er ikke norsk.
Nei, vet du, men jeg hadde ordnet meg. Jeg hadde ordnet deg igjen der.
Genialt.
Sånn at det blir norsk. Og så hadde jeg satt på Jonas Svensson fordi han er kjekk.
Ja, selvfølgelig, du hadde gått på utseende.
Ja, er du gal? Mm. Det må jo være pent å se på også.
Det er jo et veldig viktig kriterium.
Ja, absolutt.
Du skal bygge klubb.
Ja, ja. Mm. Så du skal jo bygge fans også. Folk må jo se på, ikke sant?
Det er dritviktig. Jeg er helt på ditt lager. Ja.
Takk for rapport, Sven Biskar Sunde. Snart får vi besøk fra de som har skapt Norges serial. Først Astrid S.
Den har vi hørt. Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylena. På P3. P3. Verdens rikeste land. På P3.
For cirka ett år siden så ble millioner av podcastlyttere hekta på amerikanske serial. Serien som undersøker en gammel drapsak i Baltimore blir kalt den mest suksessrike podcasten noensinne, og da er det jo litt vanskelig å ikke tenke på Serial når VG nå lanserer sin egen podcast Uløst, som tar av for seg drapet på Birgitte Tengs. Nå har jeg invitert en gammel P3-er, programleder, VG-journalist og Norges svar på serien Koenig, Tor Erling Tømt Rudd. God ettermiddag.
God ettermiddag.
Er det greit at jeg sammenligner dere med Serial?
Ja, altså sammenligningen er jo sånn at vi har laget en podcast som handler om en ekte sak, altså det er jo true crime, og som vi snakker om i en serie. Men jeg synes at formen er litt annerledes enn det Sarah Koenig og Serial gjorde da.
Ja, dere har ikke den ekstremt irriterende lydpakka for eksempel.
Nei, og så er jo Sarah Koenig, hun er jo veldig sånn spørrende, ikke sant, og veldig sånn litt naiv da i hvordan hun snakker, så der er vi jo litt forskjellige.
Birgitte Tengs-saken, en 20 år gammel drapsak, hun var 17 år, ble drept på Karmøy, fetteren hennes, innrømte på et tidspunkt drapet, men trakk tilståelsen etterpå, han ble dømt, men senere frifunnet, måtte likevel betale erstatning. Er det noen store historielinjer jeg har glemt her?
Nei, det er ganske riktig det. Altså, det som er litt spesielt her er at han tilstår da, i avhør etter... Altså, han blir jo ikke pågrepet før halvannet år etter drapet, og så i avhør så tilstår han. Og det er de avhørene der da, som er utrolig kritisert, og måten politiet avhørte folk på den gangen, og mange mener jo at den tilståelsen ble presset frem, og at dette er en helt falsk tilståelse.
Ja, men altså, han tilstår, trekker tilbake, dømt, frikjent, men må betale erstatning. Hva betyr det egentlig?
Nei, det er jo en måte som er mulig i norsk rett, fordi at kravene for å bli dømt strafferettslig, altså bli dømt til fengsel, da, det så mye høyere. Det skal være på en måte nesten 100% sannsynlig at vedkommende har gjort det for å bli dømt, mens kravene i sivilrettslig, altså dette med erstatning og betaling, kravene for å bli dømt der lavere. Da må det være bare over 50% sannsynlighet for at vedkommende er skyldig, sånn at bevisene holdt ikke til å bli dømt til fengsel, men dommeren mente da at de holdt til å bli dømt til erstatning, og det jo som veldig merkelig system som vi har da.
Ja, for da han jo egentlig dømt skyldig allikevel.
Altså, du får i hvert fall et skyldigstempel på deg, ikke sant? Og det stempelet har jo han, fetteren, aldri fått av seg, sånn at i de... Ja, er det 17 år da, siden den dommen ble falt, så har jo på en måte folk, altså folk fortsatt tenker jo, er det han eller er det ikke? Altså, diskuterer veldig mye fortsatt da, etter 17 år.
Men hva slags bevis hadde de mot fetterne?
Ingenting. Politiet klarte ikke å finne noen tekniske bevis, sånn heter, sånne fingeravtrykk og blodspor og sånne ting. De hadde noen hår. Dette her kommer jo vi til å snakke masse om i podcasten, ja,
fordi selvfølgelig. Fordi de hår er allerede tisa i podcasten, og det er jeg veldig spent på, merker jeg.
Ja, altså da Birgitte Tengs ble finnet, så hadde hun noen hårstrå i hånda. Den ene hånden er helt knyttet, liksom, og i den ligger det noen hårstrå. Så er det et stort spørsmål, altså, hvem tilhørte disse hårene?
Ja, var det fetteren, da?
Nei, det er ikke 100%, da. Altså, rettsmedisinerne og de som der med DNA-analyser den gangen, de hadde ikke nok, altså, de hadde peiling, de hadde kjempeflinke, men teknologien hadde ikke kommet langt nok, da, så langt som man har kommet nå.
Tenkte vi bare skulle løse saken her, eller derfor jeg stiller altså disse spørsmålene.
Ja, ja, men vi har jo 6 episoder på, så de kan ikke løse noe med en gang.
Nei, det er sant det. Tror du at du kommer til å løse den saken i løpet av podcasten?
Ja, altså, om jeg løser den, det er vel uvisst, men jeg tror det er, altså det fokuset den saken her får nå, det har kommet en bok, det denne podcasten her, som vi tror veldig mange, jeg håper veldig mange vil høre på, gjør at saken får masse oppmerksomhet, og det kan kanskje gjøre at folk kanskje husker et eller annet som skjedde den gangen, som kan sette den saken her i nytt lys, og politiet, altså jeg vil i hvert fall presse alt jeg kan da, for å få politiet med på å undersøke spor igjen.
Vi har snakket ganske mye om fetteren allerede, men samtidig som dere lanserer denne podcasten, så er fetteren som først ble dømt og siden frikjent i retten igjen. Hva er det han er retten for nå?
Ja, dette er jo en lang sak, og han har hatt flere rettssaker, blant annet, og saken hans har vært i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, blant annet. Men dette her er da et søksmål mot staten, der fetteren og faren hans krever erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. De har jo vært sykemeldte og ikke kunne ha bodd i landet, og fetteren måtte jo sitte, jeg tror det var 500 dager i varetekt og sånne ting, som han mener da staten har et særskilt ansvar da, for å gi han erstatning mot.
Altså, jeg likte jo Silvio veldig godt, jeg liker også Uløst veldig godt, men det er jo underholdning, og det er jo egentlig grusomme drapsak vi snakker om. Er det greit for meg å legge meg på sofaen og kose meg med disse produktene?
Ja, jeg vet ikke om du kan kalle det underholdning, altså det er jo en nyhetsformidling, det er en litt annen måte å formidle ting på. Det tror jeg mer at det er en historie som er viktig, og har så mye spennende og uoppklart med seg, sånn at du blir fenget, men det å bli fenget er vel ikke det samme som å bli underholdt?
Nei, kanskje ikke det. Serial fikk jo for eksempel kritikk av familien til drapsoffere. Hva synes Tengs-familien om at denne saken løftes frem nok en gang?
Jeg har snakket mye med faren til Birgitte, Torger Tengs, så han har gode dager når denne saken ikke blir nevnt,
ja.
Når den ikke er i media. Men han valgte likevel å være med på vår podcast og la seg intervjue, fordi han mener at det er viktig da, at man får en avslutning, og at det er viktig at man blir presset, at politiet blir presset til å gjøre nye undersøkelser kanskje, og at vi endelig får et klart svar da, på hva som skjedde med Birgitte Tengs.
Uløst er altså en ny norsk podcast som tar for seg Birgitte Tengs-saken, en sak som skjedde på Karmøy for 20 år siden. Den finner du på vg.no. Tor Erling Tømtrud, du er mannen bak. Takk for at du stakk innom.
Du finner den selvfølgelig også på iTunes, og der du laster ned podcast.
Selvfølgelig. Selvfølgelig på dingsen din. Du finner den på dingsen din der du hører på podcast.
Det er riktig. Det er riktig.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.